statistiski mūsu sportisti sasniegtie rezultāti, jeb uzrādīja izcīnītās vietas, no olimpiādas uz olimpiādu uzlabojās un tas priecē, arī medaļu skaits palielinās. Tagad ir svarīgi, lai līdzutēji neizlaistos un nesāktu prasīt medaļas katru dienu un katru gadu. Un lai valsts amatpersonas, kuras ļoti aktīvi apsveic mūsu sportistus, neaizmirst par to, ka sports prasa ieguldījumus, un tie ieguldījumi nedrīkst samazināties, bet viņiem no gada gadā jāpalielinās.